Kinski, basahar ni. Nayusa ka babae sa UK nga usa ka tuig na daw siya patay sa iyang apartment.
Mao ba?
Pero may lang ginim hitabo dito. Uso kayo ni sa ilaha.
Kuyawa no?
Napagyud usa ka lalaki yo. Naglingkod lang sa iyang sofa. Wala gyud nakabantay nga duha na ka tuig dai siya patay.
Balik na kuno sa imong trabaho. Sige lang gyud ka og basa din og mga way hinungdan da.
Hinumdom lang ko ato ninong Jones sa simbahan. Abi na sa mga tawo nga namatay na pero nakatulog lang dayto tungod kay hugot man iyang krasonis. Ni Blue iyang naong. Nakatulog man siya sa mensahe sa simbahan. Kapil na narabaw ko sulay ana da. Makadukka naman sad gud ang simbahan karon.
Kabaw ka din soy. Ang makatuna nimo sa simbahan importante gyud. Ang mga mensahe din ha naagi kabugaton pero kinahanglan ihatag usa nimo ang panahon ug atensyon sa imong simbahan para naagi kay makatunan. Ang life word karon mao ang paghatag.
Musimba ba ka tungod kay naa kay gusto makuha or tungod kay gusto ka mohatag? Para sa libreng basahon i-text ang complete name ug address sa 0920-919-6865. Ako si Dinsoy
ug ako si Jansky, mao kini ang life word. Ayaw kalimot, i-text ang complete name ug address sa 0920-919-6865.